V Tripodneva boste slišali.
Kakšna bo usoda napisana glasbeni šoli v Ajdovščini, bo očitno presojala politika. Novi predsednik uprave Telekoma Matjaž Merkan poudaril usmerjenost v kadre. Volkovi v alpskem prostoru za kmete ne pomenijo nič dobrega. Na Kitajskem posvečena prva dva škofa s papeževo odobritvijo. Papež pri audienci: ne ustrašimo se tistih, ki nam zapovedujejo molk ali nas blatijo. V Italiji se nadaljuje iskanje rešitve za vladno krizo, glavni problem kadrovski razrez. Vreme delno jasno bo s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Novica, ki je krožila v minulih dneh, da občina Ajdovščina umika ime Vinka Vodopivca s pročelja glasbene šole, je precej razburila. Kot smo poročali, so bili ogorčeni tudi duhovniki vipavskega, goriškega in tolminskega pastoralnega področja. Ravnateljica glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina Bernarda Paškvan nam je zatrdila, da tabla s prejšnje zgradbe ostaja, pri napisu na pročelju pa so se odločili za krajšo različico uradnega imena. Na vprašanje, ali glasbena šola še nosi ime Vinka Vodopivca, je odgovorila: zmeraj ga je in zmeraj ga bo. Nobene skrite želje po izbrisu imena ni nikoli in ne bo in ga tudi ne bo. Tanja Dominko.
Novica o dogajanju v občini Ajdovščina je bila najprej objavljena na portalu vipavska.info. Njegov urednik Tino Mamič je včeraj zapisal, da je glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina iz svojega imena čez noč izgubila del svojega imena. Zahteval je tudi popravek na naše pisanje in zato vam v nadaljevanju posredujemo njegovo izjavo.
Radio Ognišče je včeraj objavil neresnično novico. Na portalu vipavska.info sem namreč bil prvi objavil, da so z Ajdovske glasbene šole odstranili ime duhovnika Vinka Vodopivca. To se je zgodilo ob selitvi šole v nove prostore. Na novi stavbi imena Vodopivca ni, na stari pa je bil. Ker je objavljena fotografija prikazovala, kako bi napis moral izgledati, so ajdovski oblastniki vse skupaj razglasili za laž, o čemer je tako poročal tudi Radio Ognišče v poročilih in na spletih. Radio Ognišče me za moj komentar na lažljivo obtožbo, ki so izrekli v Ajdovščini, sploh ni vprašal, kar je zelo nenavadno. Zato moram to objavo zahtevati v skladu z zakonom.
S Tino Mamičem, s katerim sodelujemo že vse od začetka radija, nekdaj je bil tudi sodelavec koprskega studija, sem si danes obilno dopisovala. Na vsak način je vztrajal, da smo širili neresnico. Govorila sva tudi po telefonu, prav tako z ravnateljico glasbene šole in občinskim svetnikom NSI v Ajdovščini Joškom Premrnom. Zadeva je šla po mojem mnenju nekoliko predaleč. Stara zgradba je imela tablo na pročelju in nova jo ima. Tu se zadeve ne spreminjajo. Pač pa drži, da pri velikem napisu, ki so ga na pročelje namestili na novo, prejšnjega pač ni imela, ni imena Vinka Vodopivca. Pobude za njegovo umestitev ravnateljica doslej ni dobila, če bi jo, bi ji prisluhnila, nam je dejala po telefonu. Tako pa bo odločitev v rokah občinskih svetnikov, ki bodo pobudo presojali na septembrski seji, če le ni preveč razgreto ozračje. Mi jim zadevo prepuščamo in upamo na to, da bo konec dober, vse dobro.
Vodstvo uprave družbe Telekom Slovenije je prevzel Matjaž Merkan. Pred tem je 6 let vodil mariborsko zreško družbo, ki se ukvarja z abrazivnimi sredstvi. Več Silvestra Sadar.
Na njegovo pobudo naj bi z ameriškim lastnikom družbe, v kateri je delal prej, sprejeli sporazumno odločitev, da vodstvo prevzame nekdo drug. Včeraj se je tako zavihtel na vrh Telekoma. O preteklih izkušnjah je Merkan povedal.
Telekom Slovenije predstavlja zame velik izziv. Izzive imam rad kot oseba. V svojem poslovnem življenju sem se z njimi srečeval. Pa ne samo izzive, vodijo me tudi doseganje ciljev, dobri rezultati in to na pravi način skupaj z zaposlenimi. Prinašam 20-letne izkušnje z področja vodenja.
Voditi podjetje s prek 2000 zaposlenimi ni mači kašelj. V uspeh podjetja ne dvomi.
Pričam sem, da bo to vodilno položaj zadržalo tudi v prihodnje. Ne samo na področju, kjer deluje danes, ampak tudi za širjenje na nekatera nova področja. Mi vemo, da telekomunikacije so področje, ki se spreminjajo in mislim, da tudi podjetje Telekom Slovenije bo postalo še bolj digitalizirano, še bolj softversko, napredno.
Telekom je leta 2018 sklenil s 33 milijoni evrov čistega dobička, leto poprej z 9. Brez dvoma ima Merkanova funkcija tudi politični značaj. Družba je v skoraj tričetrtinski lasti države. Kadrovska menjava je zato povezana z izidom lanskih parlamentarnih volitev. Tudi druge menjave, domnevno sporazumne, niso naključne. Že aprila je predčasno odstopil nekdanji direktor Rudolf Skobe, saj ni več čutil popolnega zaupanja. Junija je odstopila Lidija Glavina, članica nadzornega sveta Telekoma, menda zaradi osebnih razlogov.
Vodstvo se je zamenjalo tudi v holdingu Kobilarne Lipica, prevzema ga Matej Oset, do sedaj zaposlen kot direktor oskrbovalne verige v pivovarni Laško Union. Ustanoviti namerava odvisno družbo Turizem Lipica, ki bo upravljala tržni del v holdingu. Prenovo hotela Majstozo z bazenskim in wellness kompleksom nameravajo izpeljati do prihodnega leta, ko bo Kobilarna praznovala 440. obletnico obstoja.
Prva moja naloga je dejansko povezovanje vseh zaposlenih v podjetju, od vseh pridobiti tudi njihove ambicije, njihove ideje, tudi morda zvedeti, kaj je tisto, kaj je dobro in kaj ni dobro v podjetju, povezati se z lokalnim okoljem v drugi fazi in pa seveda tudi zagotoviti dovolj ciljnih obiskovalcev za novo ponudbo. Se pravi, govorimo o marketiško-prodajni strategiji, ki zagotovo mora biti zelo natančna in pa predvsem privabljati ljudi, če govorimo o 5-zvezdični destinaciji. Se pravi, obljuba, ki jo mi dajemo, ko se v Lipico prihaja, mora biti tudi izpolnjena.
Minister za zdravje Aleš Šabeder ni najbolj zadovoljen s proračunskimi sredstvi za zdravstvo, a kljub temu načrtuje za leto zakon o dolgotrajni oskrbi, spremembe v zdravstvenih zavodih in udarniško skrajševanje čakalnih vrst. Poudarja pa, da rešitve ne smejo biti populistične, ampak strokovne. Več o njegovih stališčih pa Tanja Dominko.
Za skrajšanje čakalnih vrst bo po njegovem treba vključiti vse izvajalce, najprej javne zdravstvene zavode, zatem koncesionarje in, če bo treba, tudi zasebnike, ter delati na odpravi razlogov za nedopustne čakalne vrste. Hkrati pa je pomembno tudi naslednje.
V bistvu plačujemo izdatke za bolniško odsotnost, ne delamo pa na odpravljanje vzrokov oziroma krajšanje čakalnih vrst. Kaj zdaj delamo? Zato, ker nekdo ne more se vrniti v delovne obveznosti nazaj, zaradi tega, ker ne pride do zdravstvene storitve, B stoji v predolgo v čakalni vrsti, ne pride do operacije, je absurd. Se pravi, mi moramo usmeriti sredstva zdravstvene blagajne, ki pa jih bo v naslednjih letih zagotovo dovolj, vse vemo, da za 2 leti povečujemo sredstva oziroma prilijo v zdravstveno blagajno, usmeriti v te aktivnosti. Ne.
Načrtujejo tudi plačilo izvajalcev po realizaciji storitve. Minister je ob tem odločno zavrnil nekatere očitke, da želi privatizirati zdravstvo. To nikoli ni bil moj namen. Moj namen je samo delati v dobro bolnikov, je poudaril. V primeru ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo treba najti sredstva tako ali drugače, pravi.
Tema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sme biti odločitev ministra, ne sme biti odločitev politika, ampak mora biti odločitev stroke. In tukaj ne sme biti populističnih odločitev, ampak moramo najti rešitev, torej zagotoviti dolgotrajni stabilni vir financiranja v primeru, da ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kajte govorimo o preko 500 milijard sredstev, mislim okrog 540 milijonov, ki jih bo treba zagotoviti na takšen ali drugačen način.
Ministrstvo je razrešitev vprašanja dopolnilnega zavarovanja predvidelo spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi moral biti na vladi junija prihodnje leto. Tudi za zakon o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov Šabeder upa, da bo pripravljen do konca leta. Pri iskanju sredstev za investicije v bolnišnicah resno razmišljajo o odprodaji nepotrebnega premoženja zdravstvenih zavodov, ki ga ne uporabljajo za svojo osnovno dejavnost.
Javni zdravstveni zavodi upravljajo tudi, imajo veliko stanovanj, počitniških kapacitete, stavbe, zemljišča, ki jih ne uporabljajo za svojo osnovno zdravstveno dejavnost.
Medtem ko pri iskanju dodatnih prilivov ne razmišljajo o uvedbi zdravstvenega centra na trošarine na alkohol in tobak, so se zelo resno lotili energetske sanacije. S tem bi po besedah ministra Šabedra lahko zmanjšali izdatke bolnišnic, v katerih so prav stroški za energetiko relativno visoki.
Zdravstvu bo posvečena tudi popoldanska oddaja Pogovoro, v kateri bo gost kardiolog dr. Marko Noč, ki je znan borec proti nepravilnostim in korupciji v zdravstvu. V javnem zavodu Triglavski narodni park so javnost opozorili na povečano možnost srečanja z rjavim medvedom. Tega so namreč v zadnjih tednih opazili na območju Pokljuke in Mežakle. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj so nam povedali, da območje Gorenjske za medveda že dolgo časa ni samo prehodno, ampak je ustaljeno bivalno okolje. Zavod za gozdove Bled pa poroča o novih napadih volka na drobnico. Petra Stopar.
Blaž Črne z Blejske območne enote Zavoda za gozdove nam je pojasnil, da je volk v soboto pokončal najmanj 19 ovac na planini Tost, ki se razteza nad 2000 metri nadmorske višine.
Tako da je bila škoda kar občutna in je, mislim, da šlo kar približno tretjina tropa, ki se je pasla na tej planini. Tako da zdaj ti lastniki, mislim, res razmišljajo, da bi živali umaknili z planine, oziroma se sprašujejo v smislu paše na tej planini. Velika verjetnost, da bojo opustili.
Zadeve padajo kot domine, je še dodal Črne, ki smo ga vprašali, ali večje število volkov v alpskem prostoru pomeni, da so se tam do dobra ustalili.
V preteklosti mogoče se je tukaj pojavil kakšen osebek, ne, zdaj le kaj imamo pa prisotnih več osebkov in že indici nakazovanja oblikovanja teritorialnih tropov. Kaj to pomeni za kmetijstvo? Nič dobrega.
Hkrati pa je Črne potrdil, da so lovci lovske družine Bled včeraj na območju občine Gorje uplenili medveda, čigar odstrel je na podlagi interventnega zakona po nujnem postopku odredila Agencija za okolje. Medved, petletni samec, je zadnje tri tedne po noči redno prihajal v bližino naselij, kjer je povzročal škodo na koruznih njivah, trgal silažne bale in poškodoval čebelnjak. Zadnje lokacije zadrževanja so bile neposredno ob šolskih poteh, vrtni uti vrtca v Gorjah ter tik ob hišah v Spodnjih Gorjah in Viševnici, ki so dodatno utemeljevale nujnost po izvedbi izrednega ukrepa, so sporočili iz zavoda Triglavski narodni park.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Karitas predstavila akciji Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja. Pri obnovi gorenjske avtoceste vozniki pozor, vključevalnega pasu ne bo. Odbojkam Slovenke z Ukrajinkami za uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, nekaj zastojev po slovenskih cestah zaradi povečanega prometa. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji zastoj dolg približno 2 km, zastoj nastaja tudi na vzporedni regionalni cesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji prav tako 2 km dolg zastoj, zastoji pa nastaja tudi na cestah Lesce, Bleč, Marje, Koper. Zastoj pred delovno zaporo je na regionalni cesti Vodice Moste v obe smeri, poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav, čakalni dob sta po zadnjih podatkih policije le na mejnih prehodih Obrežje in pa Gruškovje, kjer vozniki čakajo pri vstopu v Slovenijo. Delo na gorenjski avtocesti, promet poteka po dveh zoženih pasovih, med predorom Ljubno in pa priključkom pod tabor proti Ljubljani. Predoru Karavanke pa bodo zaradi miniranja do 2. septembra med 18. in pa 6. uro zjutraj 15 do 20 minutne popolne zapore. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Sporazum med Vatikanom in Kitajsko o imenovanju škofov, ki je bil podpisan septembra lani, prinaša prve sadove. V ponedeljek je bil posvečen prvi škof, ki bo deloval v kitajskem delu Mongolije, danes pa še drugi, ki bo pomožni škof v Hanžongu. Oba imata papežovo odobritev. Bolniki so prednostna naloga za cerkev. Ne smemo jih zapostavljati, je papež poudaril pri današnji splošni audienci. Ob bližnji 80. obletnici začetka druge svetovne vojne je spodbudil k molitvi za mir. Izrazil je upanje, da se ne bodo več ponovili tragični dogodki, ki jih je sprožilo sovraštvo. Marta Jerebič.
Papež Frančišek je pri katehezi spregovoril o Petru kot pričevalcu stalega. S tem, ko je v Jezusovem imenu ozdravljal bolne, je izval sovraštvo in zavist med saduceji. Ti so apostole zapirali. Ko so bili čudežno osvobojeni, so jim prepovedali učiti. Kakšen bi moral biti odgovor kristjana na takšno prepoved?
Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem. To pomeni brez zadržka poslušati Boga, brez odlašanja, brez preračunavanja. Tudi mi prosimo Svetega Duha za moč, da se ne bi prestrašili tistega, ki nam zapoveduje molk, nas obrekuje in celo ogroža naše življenje. Ne prestrašimo se. Prosimo ga, naj nas notranje ukrepi, da bomo prepričani v ljubečo in tolažilno navzočnost Gospoda. Papež je pri audienci poudaril še, da moramo skrbeti za bolne. V njihovih ranah je vedno Jezusova navzočnost, je dejal.
V Združenih arabskih emiratih so ustanovili odbor za izvajanje dokumenta o bratstvu med ljudmi, ki sta ga februarja letos v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam sunitske univerze Al-Tayeb. Dokument je trenutno temeljni kamen za islamsko-krščanski dialog. Tudi o tem Marta Jerebič.
Dokument poudarja načela pravičnosti in verske svobode, vsebuje zahteve po zaščiti krajev bogočastja, pravicah žensk, zaščiti mladoletnih in manjšin ter obsoja terorizem, spodbuja konkretno sodelovanje veroizpovedi pri reševanju sporov, okoljevarstvu in družbeni pravičnosti. Papež je dejal, da ustanovitev odbora daje upanje za dialog, za možnost, da skupaj z verniki drugih ver in z vsemi ljudmi dobre volje gradimo bratstvo in mir. Član odbora je tudi predsednik papeškega sveta za medverski dialog, škof Miguel Ayuso. V pogovoru za Vatican News je poudaril, da je medverski dialog edini učinkoviti protistrup za zlo in fundamentalizem. Odbor, ki bo skrbel za izvajanje dokumenta iz Abu Dhabija, je po njegovih besedah konkreten primer, kako verski voditelji lahko gradijo mostove, krepijo dialog in premagajo skušnjave, da bi se zaprli vase ali gojili spopad civilizacij. Člani bodo posebno pozornost namenjali mladim rodovom, učiteljem in verskim voditeljem, vzgoji za medsebojno spoštovanje in zdravo sobivanje. Da bi dokumenti iz Abu Dhabija morali preučevati v šolah in na univerzah, je prepričan tudi papež. Ponekod to že delajo, prav minule dni so besedilo mladi kristjani in muslimani obravnavali v Tezeju. V nekaterih katoliških krogih se je sicer razširilo mnenje, da prizadevanje za dialog v skladu s tem dokumentom vodi v stapljanje ver. Škofa Juzo odgovarja, da je strah največji sovražnik za medverski dialog. Nikakor ne gre za talilni lonec ver, ampak za to, da imajo vsi ljudje, ne glede na versko pripadnost, enako dostojanstvo. Treba si je prizadevati, da Bog, ki nas je ustvaril, ni razlog za delitve, ampak združevanje. Po njegovih besedah je dokument iz Abu Dhabija globalni poziv k civilizaciji ljubezni, ki nasprotuje vsem, ki si želijo spopad civilizacij.
Italijanski predsednik Sergio Mattarella bo popoldne nadaljeval pogovore s predstavniki največjih strank o reševanju italijanske vladne krize. Najprej bo sprejel predstavnike demokratske stranke, zvečer pa ga čaka še srečanje s predstavniki Gibanja 5 zvezd. Predstavniki strank so za pogajalsko mizo že od ranega jutra, največ dilem pa je v zvezi s kadrovskim razrezom. Več Andrej Šinko.
Delegaciji Gibanja 5 zvezd in demokratske stranke sta v poslanski zbornici italijanskega parlamenta že zgodaj zjutraj začeli pogovore. Vsebinsko naj bi se dokaj dobro uskladili, določene odprte vprašanja pa ostajajo pri kadrovskem razrezu. Če bo predsednik Mattarella po pričakovanjih podelil mandat za sestavo vlade Giuseppeju Conteju, naj bi o tem glasovalo še članstvo Gibanja 5 zvezd. V demokratski stranki so Conteja pripravljeni podpreti, vendar pa nasprotujejo, da bi v tem primeru politični vodja gibanja Luigi Di Maio postal podpredsednik vlade. Ta pa si želi imeti pomembno vlogo v vladni koaliciji, zato tudi ustraja pri tem, da mora mandatarja podpreti članstvo gibanja. Podporo Conteju kot staremu in morebiti novemu italijanskemu premijeju je na Twitterju izrazil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Da gredo pogajanja za oblikovanje nove italijanske vlade dobro, pa so očitno ocenili tudi investitorji, saj se je vrednost italijanskih obveznic na nemških borzah zjutraj nekoliko dvignila.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Zunaj parlamentarna SLS je napovedala, da bo preko državnega sveta predlagala spremembe zakonodaje za zaustavitev ilegalnih migracij in preprečitev zlorab azilne zakonodaje. Med drugim bi spremembo kazenskega zakonika določili, da je vsak nezakonit prehod meje kaznivo dejanje, ki se kaznuje zaporom od 1 do 2 let in denarno kaznijo. Predsednik SLS Marjan Podobnik je dejal, da postajajo razmere nevzdržne.
Tihotapci ljudi množično zlorabljajo možnosti, ki jih daje neurejena zakonodaja in neustrezno organiziran sistem v Sloveniji, da preko Slovenije vozijo nezakonite migrante v glavnem proti Italiji. Tudi postavljanje ograj je glede na izkušnje, na primer Madžarske, smiselno le, če je nezakonit prehod meje strogo sankcioniran in na ta način odigra ta sankcija tudi svojo odvračalno vlogo. V Slovenski ljudski stranki pa ne spreminjamo stališča do beguncev, ki prihajajo iz območij, iz držav, kjer divja vojna. Za begunce, posebno za matere z otroki in starejše, je potrebno v celoti poskrbeti in Slovenija je tega sposobna.
Predlog naj bi prišel v državni svet do četrtka prihodnji teden. Pri gradnji drugega tira Divača Koper čez dolino Glinščice se obeta nov zaplet. Po informacijah Televizije Slovenija bo 2TDK zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja referenc vložil kazensko ovadbo, neuradno zoper tretjo osebo. Gre za 170 metrov dolg odsek proge drugega tira, ki naj bi ga gradil konzorci Marko Mark Nival. Da je ta verjetno ponaredil referenco, je na začetku meseca že namignil generalni direktor 2TDK Dušan Zorko. Na gorenjski avtocesti se to jesen obetajo obsežna sanacijska dela, tako na odseku med Kranjem in Breznjami kot na območju Jesenic. Pripravljalna dela že potekajo, več Silvestra Sadar.
Krožišče Primskovo je še nedavno v konicah povzročalo večkilometrske zastoje. Njegovo rekonstrukcijo zaključujejo, zato bo v prihodnjem tednu popolnoma zaprto. Potekajo pa že priprave na dela na gorenjski avtocesti, s katerimi bodo začeli najpozneje 2. septembra. Promet bo urejen po 2 zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Ključno bo spremljati prometno signalizacijo in se pravočasno razvrstiti na pravilni prometni pas, ker ga potem ne bo več možno menjavati. Pospeševalnega pasu ne bo, vodja Darsove izpostave na podtaboru Milomir Dejanovič.
Vozniki morajo ustaviti na priključku, ki pride na avtocesto, ker je jasno označeno z prometno signalizacijo in tudi talno, vertikalno in talno prometno signalizacijo, se pravi stop znak je posledovakrat postavljeno označen. Vozniki nimajo pospeševalnega pasu in to bo trajalo ves čas te zapore, se pravi do 25. bo tak prometni režim proti Ljubljani na priključku pod Tabor, pod Brezje, ali pa za Tržič, Naklo in Kranj zahod, se pravi proti Ljubljani. Prometni režim se ne bo nič spreminjal, zdaj se bo vzpostavil do nedelje in bo tak skozi.
Dela naj bi bila končana še pred zimo. Skupaj bodo stala skoraj 7 milijonov evrov.
Na Slovenski Karitas so predstavili namen letošnjih dobrodelnih akcij za srce Afrike in z delom do dostojnega življenja. Gre za pomemben prispevek, ki ga vsako leto darujejo dobrotniki za revne v misijonskih deželah. Delež pa sofinanciram zunanje ministrstvo. Petra Stopar.
Program z delom do dostojnega življenja so preko dobrote 615 mesečnih darovalcev iz Slovenije, vključeni starši iz več kot 300 revnih družin v Afriki, 17 družin v Albaniji ter 14 na Šrilanki. Ti starši, ki prej niso imeli možnosti za delo razen v poljedelstvu ali pa so bili brezposelni, so dobili priložnost za delo in plačilo zanj, na Šrilanki pa kot subvencijo za zagon obrti. Na podeželju Afrike in Šrilanki je dodatni evro na dan dovolj, v mestu v Afriki in Albaniji pa 2 evra, da družina dostojneje preživi. Darovalka Marta Šuštar iz Slovenije že 8 let redno nakazuje dar družini.
Ureditve sveta ne morem rešiti. Ne? Vidim, da se na mnoge načine trudijo države, ne? Upam, da se bo tudi kaj spremenilo. Sprav cele gore ne morem premakniti, ampak če nič ne naredim, potem sem sokriva za stiske teh ljudi.
Karitas pa k pomoči preko trajnika ali položnic vabi nove mesečne darovalce. Z letos zbranimi sredstvi v akciji Za srce Afrike pa bo Karitas v Centralnoafriški republiki omogočila hrano podhranjenim, v Burundiju prostore za fizioterapijo za otroke z duševnimi motnjami in gibalno ovirane ter omogočila nove učilnice, v Ruandi podprla 600 družin, na Madagaskarju pa nakup riža. Darovalci lahko 1 evro ali 5 evrov prispevajo z SMS sporočilom z vsebino Afrika ali Afrika 5 na 1919 ali pokličajo na slovensko Karitas 01 300 59 60. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognišče.
Šport. Današnji šport začenjamo z nekoliko grenkim priokusom, saj je bila naša judoistka Tina Trstenjak na svetovnem prvenstvu na Japonskem v dobrem položaju, da bi lahko osvojila bronasto kolajno. Vendar so sodniki ocenili, da naša judoistka ne bi smela ustrajati pri prijemu, s katerim bi lahko poškodovala nasprotnico, zato so jo diskvalificirali. Trstenjakova je bila na koncu peta, slovenski sodnik Francočko pa meni, da je bila odločitev o diskvalifikaciji mejna.
Neka take tehnike, ki so prepovedane, ki jih ne smemo delati. Koliko posnete pogledaš, vidiš, da je nekaj na koncu moče tam res še malo ne bila rabla do konca vleč, tako kot rečemo. Ne. Ampak on je prvi napad je pa pravilno naredila, tako da mislim, da ni bil direktni napad na Komovske, to je bistvo. Ne.
V elitni nogometni ligi prvakov bodo nastopili Olimpijakos iz Pireja, Beograjska Crvena zvezda ter Dinamo iz Zagreba. Ti so se v največje nogometno tekmovanje uvrstili na včerajšnjih tekmah, danes pa so na sporedu že druge. Slovenske odbojkarice po včerajšnjem porazu proti Italiji s 3-0 čaka zvečer tekma proti Ukrajini. Slovenke se bodo v zadnji tekmi pretekmovalne skupine B borile za četrto mesto v skupini, ki vodi v osmino finala. Odbojkarica Sara Najdič.
Če odigramo tako odbojko, ki smo odigrali ta prvi set proti Italiji, jaz mislim, da imamo možnosti in naredili bomo vse, da se to tudi zgodilo.
Sveži svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser se včeraj poveselil še svojimi navijači doma. V Mariboru so zanj pripravili poseben sprejem, za STA pa je ob tem poudaril, da si boljše sezone skoraj da ne bi mogel želeti.
Skoraj na vsaki tekmi sem stal na stopničkah, ena se mi je zmuzla, ta je bila v Mantovi, ampak kljub temu še niti konec sezone ni. Še vseeno nas čakajo dve tekme, čez dva tedna v Turčiji in potem teden za njo še na Kitajskem. Tako da sigurno glavni cilj je osvojen, naslov svetovnega prvaka že imamo v žepu, tako da sem zelo, zelo zadovoljen.
Nizozemec Fabio Jakobsen je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Španiji, najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na petem mestu, kolesari pa se zdaj merijo na peti 170 km dolgi etapi. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Popoldne bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, možna bo kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 26 do 32. Stopin. Obeti, v petek bo sprva zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bodo še krajevne plohe in nevihte. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo znova nastale plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 29, Maribor 28, Murska Sobota jasno 30, Celje 29, Novo mesto jasno 28, Koper 27 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 29, Portorož pretežno jasno 30 in Lesce 27 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 33, Ajdovščina in Lendava 32, Tolmin 31, Idrija, Ilirska Bistrica in Krško ter Radenci 30 stopinj, Postojna, Bovec, Kranj 29, tudi Litija, Podčetrtek in Ptuj ter Trbovlje 29 stopinj. Črnomelj, Slovenj Gradec in Bohinjska Češnjica 28, prav tako Hrastnik, Metlika, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika povsod 28 stopinj. Gorenja vas, Gornji Grad, Logatec in Mežica 27, Rateče in Pohorje 26, Jezersko 25, Lisca Jasno 24, Babno Polje 23, Rudno Polje 22, Krvavec 17 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Zastoji zaradi povečanega prometa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, zastoj dolg približno 2 km, zastoj tudi na vzporedni cesti. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke zastoj dolg približno 1 km, ter na cesti Bled-Lesce, Šmarje, Koper. Zastoj zaradi del je na regionalni cesti Vodice-Moste v obe smeri. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Gruškovje. Tu tovorna vozila čakajo več kot 2 ure pri vstopu v državo, osebna vozila pa do 1 ure pri vstopu v državo ter na mejnem prehodu Obrežje, kjer je čakalna doba za tovorna vozila več kot 2 ure pri vstopu, za osebna vozila pa 1 do 2.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj nadškof Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Poslušali ste oddajo V trip dneva, dnevna urednica Marta Jerebič, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognišče.